Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună aici, pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea și vă invit la o nouă ediție Conexiuni. Puține cuvinte au avut o forță mai mare în ultimii 200 de ani decât cuvântul progres. Datorită progresului, trăim mai mult, călătorim mai repede, comunicăm instantaneu și beneficiem de drepturi și libertăți pe care generațiile anterioare nici nu și le imaginau. Totuși, în ultimii ani, tot mai mulți oameni se întreabă: există o limită a progresului? Ce se întâmplă atunci când nu mai discutăm doar despre tehnologie sau economie, ci despre redefinirea identității, a familiei, a educației sau chiar a naturii umane? Cum distingem între reformele necesare și schimbările care riscă să ne rupă de realitate? Despre aceste întrebări discutăm astăzi la Conexiuni. Alături de mine este Emil Lazar, pastor și autor, care locuiește în Franța de peste 25 de ani, în Paris mai exact, trăind într-unul dintre cele mai intelectuale centre culturale ale Europei. Emil urmărește de mult timp transformările sociale și dezbaterile despre identitate, libertate și valorile care modelează Occidentul contemporan. Emil, mă bucur tare mult să putem să dialogăm și astăzi împreună.
Bun regăsit și abia aștept ca să discutăm despre ideea aceasta de progres, progresism, pe care ai enunțat-o.
Ce este progresismul, Emil, mă întreb? Înainte de orice dezbatere ar trebui să clarificăm termenii. Hai să pornim exact de la o definire.
Când vorbești azi de progresism în societatea noastră, depinde de ce parte a baricadei te situezi. Există oameni care își asumă ideea că ei sunt progresiști și atunci când auzi ceea ce cred, ideologia pe care o debitează în jurul acestui concept, sincer, ai impresia că s-au deconectat un pic de la realitatea lucrurilor. Pe de altă parte, găsești o mulțime de persoane care sunt împotriva ideii de progres și care merg undeva într-o extremă prin care se întorc undeva în timp și încearcă cumva să refacă o societate care s-a dovedit ca fiind nefiabilă deja. O societate care nu mai are absolut niciun element comun cu ceea ce trăim noi astăzi. De aceea poate ar fi bine să facem o mică incursiune în istorie, ca să înțelegem ce a însemnat progresismul de-a lungul istoriei. Pentru că ideea aceasta a fost una dintre cele mai frumoase idei ale omenirii. Ideea de progres, de progresism, apare în secolul al XVIII-lea, odată cu filozofii iluminiști. Unul dintre marii filozofi ai epocii, Immanuel Kant, spunea că progresul este mișcarea de tranziție, de trecere de la barbarie la civilizație. Foarte frumos. Este o tranziție către o etapă superioară a civilizației umane. Iar la momentul în care se făcea afirmația aceasta, la momentul în care se dădea această definiție a progresismului, militanții pentru progres din secolul al XVIII-lea vizau mai multe domenii unde trebuiau să se facă modificări, schimbări majore. Schimbări la care astăzi, când ne uităm, suntem toți de acord, suntem toți în același asentiment că schimbările acestea n-au făcut altceva decât să ne aducă mai multă stare de bine. Care erau elementele de progres din secolul al XVIII-lea? E bine, alfabetizarea. Cea mai mare parte a lumii la momentul acela era compusă din oameni care nu știau să scrie sau să citească. Oameni care nu aveau acces la informare. Așa că una dintre prioritățile adepților progresului din vremea secolului al XVIII-lea era să-i alfabetizeze pe toți. Apoi, un al doilea element pentru care se milita în numele acestui progres în secolul al XVIII-lea era dispariția sclaviei. Sclavia era un scandal. Nu era posibil, gândeau filozofii vremii respective, să existe oameni care sunt exploatați ca fiind niște animale, ca fiind niște obiecte. Ceea ce noi toți suntem de acord astăzi că sclavia este una dintre cele mai mari monstruozități. Se milita de asemenea pentru egalitatea dintre oameni. Adică la momentul acela oamenii considerau că există persoane care se nasc într-o clasă superioară, care fac parte din elite, din ierarhii, prin naștere. De exemplu, dacă te nășteai într-o familie de nobili, tu aveai sânge albastru. Dacă te nășteai într-o familie de țărani, tu trebuia să rămâi țăran până la moarte. Tu nu puteai să faci saltul acesta, să schimbi statutul, condiția în care te găseai cu altă condiție superioară. Ei bine, adepții progresismului din secolul al XVIII-lea spuneau că toți oamenii se nasc egali și că prin educație fiecare își poate ameliora, se poate ridica la un moment dat la o condiție superioară. Ceea ce iarăși astăzi, în secolul XXI, noi suntem cu toții de acord cu privire la idealul acesta de progres. De asemenea, luptau pentru diminuarea inegalității între bărbați și femei, care la vremea respectivă era teribilă. Și astăzi există o formă de inegalitate care se manifestă pe plan economic de multe ori. E bine, noi considerăm astăzi că așa ceva nu mai trebuie să mai continue, nu mai trebuie să mai existe în societate, că bărbatul și femeia, din punct de vedere ontologic, din punct de vedere existențial, sunt egali. Nu există o superioritate intelectuală, de exemplu, a bărbatului față de femei. Progresismul, atunci când apare ca idee în secolul al XVIII-lea, pe domeniul economic promovează libera circulație a persoanelor, ceea ce noi suntem pe punctul de a realiza acum în secolul XXI. Ne putem deplasa fără nicio limită dintr-o parte într-alta. Sau, de asemenea, progresismul considera că trebuie ca mărfurile să circule liber, să nu mai fie împiedicate, să ajungă pe anumite piețe datorită taxelor vamale, pentru că în felul acesta oamenii pot accede mai ușor la prosperitate. Tot progresismul secolului al XVIII-lea venea cu ideea aceasta de justiție socială și apoi asta se dezvoltă în secolul al XIX-lea, ideea de justiție socială prin ameliorarea condiției proletariatului. Oameni care lucrau 6 zile din 7, care lucrau 12 ore pe zi, încet, încet, ajung să lucreze mai puțin și să aibă mai mult timp pentru odihnă. Ceea ce este o idee genială. S-a redus timpul de lucru, s-a ajuns la protejarea copiilor care erau supraexploatați de multe ori în întreprinderile din secolul al XIX-lea. S-au creat anumite condiții de viață mai bune. În plan politic, progresismul a venit cu ideea ca dreptul de vot să fie neîngrădit. Să nu existe oameni care au drept de vot și oameni care n-au drept de vot. Ci fiecare, indiferent de condiția lui socială, să poată să-și exprime dreptul de a-și alege conducătorii în cadrul societății. S-a trecut de asemenea la votul pentru femei, tot în numele ideii de progres. Și un lucru iarăși interesant este că toată această mișcare de progres din secolele 18 până prin secolul 20, mișcarea aceasta de progres a fost susținută de asemenea și de bisericile creștine, în special de bisericile protestante, care au participat din plin la modernizarea vieții în societatea noastră. Să-ți dau un exemplu. În cadrul grupării protestante numită metodism, s-a venit cu ideea de a crea în fiecare duminică, atunci când oamenii se întâlneau la slujbă, înainte de momentul de cult, de predică, de adorație, să se creeze un fel de școală numită școala duminicală. În școala aceasta duminicală erau adunați toți copiii săraci, copiii care n-aveau acces la educație. Și acolo, în cadrul școlii duminicale, li se povesteau anumite întâmplări din Biblie, dar în același timp erau învățați să citească și să scrie plecând de la textul biblic. Exista o formă de alfabetizare făcută de către o mișcare religioasă. Armata Salvării, care este o grupare extraordinară, a luptat împotriva unei sărăcie endemice care era în Statele Unite, apoi în Marea Britanie sau în alte părți ale lumii. Și au creat un fel de mișcare de compasiune în sânul Bisericii Creștine, tocmai pentru a veni în sprijinul oamenilor care erau defavorizați, pentru a favoriza justiția aceasta socială în cadrul societății. Ca să nu mai vorbesc de mișcările de temperanță, mișcările care și-au propus ca să amelioreze starea de sănătate a oamenilor. În secolul al XIX-lea avem, de exemplu, Biserica Adventistă, care în Statele Unite, aproape de la începuturile ei, adoptă această luptă pentru a ameliora starea de sănătate a oamenilor, pentru a educa pe oameni cu privire la o formă de viață mai sănătoasă. Nu era un cuvânt batjocoritor, cuvântul de progres sau progresism în urmă cu două, în urmă cu un secol, dimpotrivă. Era o mare onoare să faci parte din progresism. Problema a apărut mai târziu când noțiunea aceasta avea să fie confiscată partidele de grupările marxiste și în timp termenul de progresist a fost atașat din ce în ce mai mult la partidele de tip socialist, de partidele comuniste și s-a ajuns la limitarea ideii de progresism la lupta împotriva, să spun așa, inegalităților sociale. Așa ajungem în epoca noastră de la o cauză lăudabilă la o cauză care devine la un moment dat dusă la extrem. De exemplu, inegalitățile sociale astăzi din societate, care sunt? Inegalitățile între bogați și săraci. Există de asemenea discriminări față de străini, spre exemplu, în anumite societăți. Există discriminare rasială. Apoi s-a mers mai departe. Există în societate, s-a constatat că ar exista discriminări ale minorităților sexuale sau că ar exista discriminări ale femeilor. Și atunci noțiunea aceasta de progresism a devenit mai degrabă o mișcare de a rezolva problemele acestea ale inegalităților printr-o serie de politici care au devenit politici extrem de agresive. De exemplu, în societățile acestea dominate de socialism, de comunism, s-a ajuns la suprataxarea capitalurilor, suprataxarea profiturilor. Am putea spune, da, este nemaipomenit să facem lucrul acesta, numai că oamenii care produc bogăție, în momentul în care într-o economie ei sunt taxați, suprataxați dincolo de orice limite, își vor retrage capitalul și vor pleca în altă parte. Și atunci bogăția care tu puteai să o folosești în societatea respectivă, în economia respectivă, nu mai poate fi utilizată, nu mai poate fi folosită pentru prosperitatea poporului. Apoi, societățile au pierdut controlul asupra imigrației și au ajuns să dilapideze foarte multe din fondurile care la început au fost pentru a reduce inegalitățile din cadrul societății. Fonduri care au început să fie aruncate fără discernământ asupra unor persoane care au venit din alte țări și care au profitat și care au exploatat la maximum acestor fonduri, care inițial erau fonduri dedicate solidarității colective. S-a ajuns de asemenea în societățile occidentale, în numele progresismului, la o serie de legi pentru a favoriza minoritățile sexuale. Căsătorii pentru persoanele de același sex, mame surogat, o serie întreagă de lucruri care au făcut ca societatea să aibă simțământul că oamenii politici, că elitele nu se mai interesează de marea masă, de problemele, să spun, a 97-98% din populație, ci ne interesăm de problemele unor minorități, 2-3% din cadrul populației. În unele societăți occidentale, tot în numele rezolvării acestor inegalități și în numele progresismului, s-a promovat discriminarea pozitivă. Adică nu mai există meritocrație în promovarea valorilor, ci promovăm valorile în funcție de anumite considerente de ordin cultural, de ordin rasial, pentru ca să fie cât mai multe minorități reprezentate. Și lucrul acesta a avut un impact foarte mare asupra serviciilor de care societatea respectivă poate beneficia. Feminismul a fost exploatat și dus la extrem. Sunt foarte multe persoane care s-au identificat la un moment dat cu mișcarea feministă și care astăzi refuză să mai fie recunoscute ca fiind militante feministe, tocmai pentru faptul că feminismul a mers undeva până acolo încât s-a ajuns să se facă un fel de război împotriva masculinității. Auzeam nu de mult la radio în Franța o doamnă care este deputată în Parlamentul Franței, care spunea că a face barbecue este un afront adus feminismului și feminității. Că barbecue-ul a devenit o manifestare a bărbatului viril care vrea să impună dictatura sa. De aceea, ideea ei era ca să nu se mai practice barbecue-ul, adică să nu mai te întâlnești să faci petrecere în jurul unui grătar. Pentru că acolo, în jurul grătarului, bărbatul este dominatorul. Sunt nebunii.
Cred că vor fi femei care se vor revolta împotriva acestei idei trăznite.
Da. Și încă un lucru s-a ajuns în societatea occidentală, tot în numele progresismului și care este o adevărată nebunie, este ceea ce se numește cancel culture, adică ștergerea memoriei. Și aici iarăși se ajunge la aberații. Iau tot un exemplu din societatea franceză. În vremea lui Ludovic al XIV-lea a existat un ministru, ministrul principal al lui Ludovic al XIV-lea, care se numea Colbert. E bine, la momentul în care Colbert conduce Franța, sclavia, mai ales în coloniile franceze, nu era pusă în discuție. Proprietarii de plantații își alimentau forța de muncă prin traficul acesta de sclavi negri din Africa. Și, la un moment dat, Colbert ia decizia ca să limiteze abuzurile, pentru că nu exista niciun cadru legislativ pentru așa ceva. Sclavii erau tratați într-o manieră cumplită, mizerabilă, și Colbert vrea cumva să limiteze abuzurile acestea și codifică sclavia. În mintea lui, el făcea un lucru progresist, pentru că nu exista nimic, nu exista niciun cod cu privire la lucrurile acestea, niciun cod legislativ. El codifică ceva ce astăzi îi se pare insuportabil, dar în secolul al XVII-lea, când el face lucrul acesta, era un pas mic înainte, pentru că limita o serie de abuzuri din partea proprietarilor de plantații împotriva sclavilor negri. E bine, pentru faptul că acest Colbert a dat acest cod negru, au existat mișcări și există mișcări în Franța astăzi care vor cu orice preț să distrugă toate statuile, să șteargă toate numele de străzi ale lui Colbert. Pentru că Colbert a fost un rasist. E o nebunie să vii și să aplici în secolele acelea 15, 16, 17, să aplici niște unități de măsură pe care tu le-ai în secolul 21. Și să ștergi în felul acesta memoria unor fapte istorice în maniera aceasta absolut aberantă. De asta spun că progresismul astăzi a produs o serie întreagă de excese care ne face să fim reticenți atunci când folosim numele în dreptul cuiva care se identifică cu niște idealuri de progres, cu niște idealuri în care el vrea să facă o tranziție către o societate mai bună.
Astăzi discutăm despre progres, progresism și provocările culturale ale prezentului împreună cu Emil Lazar. O mulțime de informații pe care le primim astăzi, Emil, și discuția pe care am avut-o până acum mă duce cu gândul la un termen care apare foarte frecvent astăzi, și anume woke. Pentru unii reprezintă sensibilitate față de nedreptăți, pentru alții este o ideologie care divide societatea. Cum definim acest fenomen? Înspre ce ne uităm?
Cuvântul woke înseamnă a te trezi. A te trezi la realitate, okay? A privi, a vedea lucrurile care se întâmplă în societate și a lua atitudine. Iar cuvântul de woke-ochism referă la cei oameni care văd neregulile, în special problemele de ordin rasial care sunt în societate, dar nu numai problemele acestea de ordin rasial. Și celelalte discriminări și celelalte inegalități care sunt în societate și ia atitudine. Consider că e normal să te trezești și să te, cum să spun, să te indignezi în momentul în care ai de-a face cu nedreptăți în sânul societății. Și e natural ca să faci lucrul acesta, e uman ca să faci așa ceva. Întrebarea este ce măsuri iei pentru a lupta împotriva acestor inegalități, împotriva acestor nedreptăți. Pentru că dacă tu produci o intoleranță mai mare în societate, în dorința de a vindeca societatea de un rău, atunci n-ai ajuns la nimic bun. Pentru că, în realitate, mișcarea aceasta care se identifică cu numele de wokeism vine cu niște soluții care creează o stare de intoleranță mai mare decât aceea pe care a găsit-o. Adică nu mai ai voie să mai folosești anumite expresii în limbajul tău, sunt considerate ca fiind încălcări ale legislației, sunt acte penale, poți fi acuzat de homofobie, poți fi acuzat de mizoginie și de o mulțime de alte lucruri, poți fi acuzat de rasism, de lucruri din acestea care mulți oameni au de suferit, sunt stigmatizați doar pe baza faptului că nu aderă la forma aceasta radicală de a se comporta în fața acestor inegalități, în fața acestor nedreptăți care sunt în cadrul societății noastre. Părerea mea este că trebuie să fii totdeauna treaz și să veghezi asupra ceea ce se întâmplă în societate, să nu te acomodezi niciodată cu o formă a răului, cu o formă a nedreptății, cu o formă a intoleranței, că ea vine din partea, să spunem, a unor reacționari sau că ea vine din partea unor wokiști. E bine, pentru mine, răul poate veni din ambele părți. Iar cel care rămâne treaz, cel care rămâne ca o santinelă în societate, este acela care are acest spirit critic de a vedea ce este rău într-o parte sau într-alta.
Ceea ce discutăm mă duce la o altă întrebare. Întrebare centrală, aș spune eu, pentru că ne interesează în mod special perspectiva creștină. Există reforme pe care creștinismul ar trebui să le susțină, să le schimbe sau pe care ar trebui să le privească critic? Cât de progresist poate fi un creștin, mă întreb?
Cred că ar trebui să ne identificăm în calitatea noastră de creștini cu o serie întreagă de cauze care au devenit, să spunem așa, cauze sociale majore. Dar, repet încă o dată, fără a utiliza o formă din asta de extremism, de mijloace extreme sau de excese ideologice. În societatea noastră astăzi, violența conjugală este o problemă. Și cred că un creștin are ceva de spus în privința aceasta, pentru că, prin definiție, creștinul trebuie să fie apărătorul persoanelor fragile din societate. Bisericile creștine trebuie să vorbească despre problema aceasta a relației dintre bărbați și femei în sânul cuplului. Să arate care este locul, rolul fiecăruia dintre ei și să pună accentul pe dragostea și respectul reciproc care trebuie să fie între bărbați și femeie și pe absența totală a oricărei forme de violență între două persoane care hotără să-și fondeze propria lor familie. Să nu mai existe în sânul comunităților creștine nicio formă de banalizare a violenței conjugale, nicio formă de legitimare, chiar și în anumite condiții, cum încearcă unii să spună, a faptului că un bărbat are dreptul să lovească o femeie. Noi avem o problemă astăzi în societate, privire la lucrul acesta. Din ce în ce mai multe femei ajung să fie ucise de către partenerii lor. Ori biserica trebuie să facă ceva pentru a educa oamenii într-un sens de respect al vieții celuilalt. O altă cauză în societate extrem de importantă, protejarea copiilor față de abuzuri, că e vorba de abuzuri fizice, abuzuri sexuale. Aduceți-vă aminte de faptul că Hristos ne-a spus că trebuie să devenim ca niște copii, că Hristos i-a luat în brațe pe copii. Nu pot imagina un creștin astăzi neimplicat în lupta împotriva acestei forme de abuz. Din păcate, sunt foarte multe comunități creștine care au atitudini greșite față de problema aceasta. Apoi, o altă cauză care cred că ar trebui ca biserica să se implice este lupta împotriva sărăciei. Sunt oameni care sunt din ce în ce mai mult victime ale situațiilor economice generate de condițiile astea politice sau poate de condițiile geopolitice și atunci prin asociații, prin fundații umanitare, creștinul trebuie să aibă compasiune față de semenul lui. Asta înseamnă, în opinia mea, o dorință de a face, de a ajuta societatea să aibă o tranziție către ceva superior. Și nu m-aș feri să folosesc cuvântul că biserica creștină trebuie să fie un organism al progresului, nu al ideologiei progresiste.
Emil, îți mulțumesc pentru acest subiect, pentru echilibrul și claritatea cu care abordezi o temă care provoacă astăzi dezbatere aprinse în aproape toate societățile occidentale. Reușești să ne ajuți să distingem între progresul care corectează nedreptăți reale și tentația de a transforma schimbarea într-o valoare absolută. Dragilor, orice generație își dorește o lume mai bună. Întrebarea nu este dacă trebuie să progresăm. Întrebarea este în ce direcție progresăm. Pentru că nu orice schimbare este un progres, după cum nu orice tradiție merită păstrată. Înțelepciunea începe atunci când învățăm să le deosebim. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți la următoarea ediție Conexiuni. Vom vorbi despre un fenomen care schimbă astăzi politica occidentală. Furia care votează, populismul între extrema stângă și extrema dreaptă.